Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hvem har et spørsmål om verdensrommet?
Ja, altså, du, det ikke bare begrenset til romfart. Altså, for det første, det noen som, etter det vi hørte om romsøppel, det noen som har noe som helst refleksjoner? Det behøver ikke bare være et spørsmål. Om du har en tanke rundt det, rett og slett. Om det noe som, om du ble redd eller glad eller skremt. Eller.
Katter?
Ja, katter svarer jeg veldig gjerne på. Det kan vi også gjøre. Det veldig stille her. Ja, det var en arm.
Mine bakerste.
Da. Ja, ja. Alle her det, ærlig talt.
Ok, ja.
Nå har jo det lært seg med så zombie-forskning. Det har vært ikke vildere, synes jeg.
Begynner der, det tilbake.
Hva skjer med romstasjonen hvis det blir, hvis verdensheten går til helvete?
Åh, du, det kan vi begge være med på, ikke sant? Hva tror du, hva skjer med romstasjonen hvis...
Det ikke
dette en film allerede. Det ikke det? Nei, altså, du har den som heter Moon, men nei, den ikke egentlig menneskeheten, har ikke gått til helvete.
Jeg tror konseptet her jo det at hva skjer når alle de som svarer når romstasjonen ringer David?
Ja! Vel, ja, altså... Det jo sånn at disse romskipene, altså de kan jo reise ned til jorda i romkapsler. Det jo det de gjør. Og de romkapslene, de trenger å, altså man trenger kommunikasjon med bakken for å gjøre dette helt trygt. Helt spesifikt så vel kanskje, jeg vil tro at SpaceX mer ille ute, for de lander faktisk til sjøss. Så hvis ikke det noen på jorda til å ta imot, så vil det si at de plumper ned på et litt sånn tilfeldig valgt sted, for igjen, jeg tror det blir vanskelig for dem å treffe presist uten noen kontakt med bakken. Og da vil de lande et eller annet sted i sjøen, langt fra land, uten noen båter. Så jeg ser jo for meg, for at, tross alt mesteparten av verdenshavene langt fra land, så jeg ser for meg at de folka der veldig fort kan ende opp i en sånn der sånn livbåt, sånn annen verdenskrig, båten din sunket, og du alene midt på Stillehavet, og alt du har å spise det er kameraten din, og du har din egen urin å drikke. Jeg tror det fort blir det. Vi har allerede hatt Constellation Uranus i forrige episode, så vi inne på et tema her. Det i hvert fall det. Så det Soyuz kan jo da lande i Kazakhstan, men igjen da, det jo, altså, de veldig avhengig av bakkekontakt, så jeg tror det, går ganske galt.
Jo, men altså... Det... Ja.
Hvis man blir værende på romstasjonen, så det begrenset med ressurser der også. Det jo, du må jo på et eller annet tidspunkt forlate for å overleve.
Det det du må!
Hvor lenge? Det litt sånn som sånne sovjetiske, og nå bruker jeg sovjet helt med vilje, for det var det vi vil at det skal være. Sovjetiske og amerikanske atomubåter, de kan jo være neddykket veldig lenge. Og der det jo basically mattilgangen som begrenser hvor lenge de kan være ute på topp. Hva greia på romstasjonen? Så jeg vet at de får etterfylling av drivstoff og sånt, så jeg kan noen ting. Men altså, det matgreia som gjør at det blir dritt der til slutt?
Nei, altså det man sier vel det der med at du kan, hva det som sier man, at du kan klare deg sånn 3 minutter uten luft og 3 dager uten vann og 3 uker uten mat. Mat nok det de kan leve lengst uten. Oksygen, helt klart. Og det handler ikke om at de slipper opp for oksygen, men det handler om at du får mer og mer CO2 når, etter hvert som du puster ut. Og da, når du får det, så får du jo altså, da får du oksygenmettning i blodet, og det altså fortsetter det ukontrollert, så dør du av det, men lenge før det så vil du jo begynne å få psykiske problemer. Og for, de bruker da faktisk rensesystemer, og de rensesystemene de må du bytte ut. Og det jo en av de tingene som de da sender opp med da blant annet Crew Dragon og Progress. Sånn. Så de jo avhengig av en hel haug med ting, men jeg tror det første viktigste vil nok være oksygen, tror du ikke det?
Ok, da var det et godt svar på spørsmålet, synes jeg. Ja, da det andre spørsmål. Vi fortsetter på siden av. Så handler det om ubåter, eller handler det om bæsj i verdensrommet?
Altså, det her ble jo litt mer kjedelig i forholdet. Jeg tenkte at det skulle være galant å teppe den forbi først, men nå angrer jeg litt det. Men det var så kjedelig som at i forrige episode så snakket vi jo om at solvær og sånt kan påverke ulike satellitter og sånt. Jeg har også hørt at ulike solvinder som kan dokumentere at solvinden, høy solvind, så øke atmosfæren? Hvordan funker det her sånn? Hva som skjer her? Hva mekanismen?
Nå savner jeg Google. Det altså, måten som solvinden påvirker atmosfæren på er jo ganske kompleks, for noe av det handler om energioverføring, og noe av det handler om magnetfelt. Det gjør jo det.
Mange vil være fornøyd med det som er det.
Ja, og det tror jeg nesten det må bli, fordi at vi har ikke Pål Brekke her.
Kan vi ringe en venn?
Ja, kan vi ringe en venn? For jeg er helt ærlig, jeg skal ikke begi meg ut på et for detaljert svar på det, for at det er ikke mitt spesialfelt, rett og slett. Det var en ærlig ting å si, var det ikke det?
Det er noe mer ærlig jeg har hørt deg si på.
Men nå skjønner dere hvordan vi jukser på vanlige spørsmål og svar, da, for da har jeg ringt en venn. Ikke bare googler, da. Nei, da, men det er jo...
Fra neste episode så kommer vi til å få ChatGPT til å bare forfatte alle svarene.
Ja, det skal vi gjøre. Så det var astronomispørsmål, en feil astronomispørsmål.
Er det noen andre viktige spørsmål?
Der var det. Ja, der er det flere.
Hei, du er litt tilbake på romstasjonen igjen nå.
Ja.
Hvordan er stemningen om bord der nå?
Det
har jeg ikke hatt en oppdatering på lang tid. Jeg tenker på det er både russere og amerikanere der. Og de må jo til en viss grad samarbeid. Mm. Både om å få ting opp og få ting ned og få ting til å fungere der. Og nå er det jo litt krise en annen plass i verden, så er det litt som interessert å gjøre noe om det.
Ja, det der er jo en sånn ting som... Et av problemene vi har der er at egentlig så følger alle, det var det mafien kalte omerta, det med at du snakker ikke om familiebusiness. Det er helt klart at amerikanske astronauter, så lenge de er i NASA og har et ønske om å fly opp til romstasjonen igjen, de holder litt tann for tunge. Fordi det du får se fra folk som er ute av systemet, som ikke lenger regner med å fly, de er mye klarere på at det er ikke noen store krangler eller noe sånt nå. Det er ikke det, for vi har snakket om dette før, at når du velger ut astronauter, så velger du dem ut fra samarbeidsevne. Sant? Er du en samarbeidsvillig person?
Absolutt.
Der ser du. Så hun har allerede passert det kravet også. Du har utdanningen din, og du er også samarbeidsvillig. Men altså, det er jo sånne ting de tester på. Så det man ser er jo, jeg leste en som hadde anonymt snakket om at etter invasjonen, så hadde det jo vært ganske spent i kapselen, men det de var blitt enige om var rett og slett å ikke diskutere politikk. Det er litt vanskelig når russerne forvandler sin del av romstasjonen til et sånt der sånn postkommunistisk gutterom med Lenin-bilder og Gagarin og ikoner. De gjorde jo det, og hammer og sigdflagg. Altså, de gikk jo helt bananas en periode. Jeg er faktisk ikke sikker på hvordan det er akkurat nå, men de gjorde jo det blant annet for russisk TV. Det vet vi at amerikanerne ikke likte, men det er veldig lite de kan gjøre. Så det er en diplomat balansekunst på høyeste nivå som også drives av Bill Nelson, NASA-sjefen. Han har fått kritikk for at han har vært for grei med russerne. Men jeg tror han er klar over at det samarbeidet du snakker om, så er helt sant, du må det. Du får ikke romvandringer, du får ikke gjennomført prosjektene uten at de samarbeider. Det forutsetter at man diskuterer dette så lite som overhovedet mulig. Så jeg har skjønt at romstasjonen på sett og vis, i motsetning til nede på bakken, så er det en litt sånn ideelt sett skal det være en politikkfri boble. Hva som så skjer på bakrommet, hva som egentlig har skjedd de siste månedene, altså, amerikanske astronauter liker å skrive bøker om karrieren sin, og de kan være veldig åpenhjertige når de endelig er ute av NASA og har fått et fett styreoppdrag i næringslivet. Da er de åpne, så det er det jeg venter på. Så jeg tror den fulle sannheten om hva som sies i romstasjonen nå, og hvordan amerikanerne føler det, den får vi vite, men den kommer nok om noen år, tenker jeg.
Det har vært bedre stemning der.
Ja, men det har det jo. Og vi har vært...
Også. Det har vært verre også.
Ja, det har det også, ja.
Virker bedre nå enn det var for noen måneder siden.
Ja, det er sant. Ja. Og det er jo altså, en ting som vi ikke må glemme er at romstasjonen var jo påtenkt som et fredsprosjekt. Clinton ønsket jo faktisk å få til en felles romstasjon med russerne. Ikke fordi han egentlig trodde at amerikanerne hadde så mye å lære av tross alt da, sovjetisk teknologi, oppgradert sovjetisk teknologi, men dette med at du hadde en arena, i hvert fall en arena hvor de samarbeider, og som man sier i dag, romstasjonen er det de har igjen. Det er jo knapt samarbeidet på noen andre felter lenger. Så det må vi jo være glad for, da.
Vi har noen andre hender oppi, vi var borti her. Ja, gjør det.
Ja, da har jeg spørsmålet om romsikker, da. Vi fikk litt status quo på hvordan jeg lover om nå. Men da er det sannsynligheten for den dominoeffekten du kan få, og liksom for å skape at det egentlig ikke blir mulig for satellitter eller objekter der i banen.
det jo litt vanskelig å kvantifisere et sånt nøyaktig antall som vil sørge for at den effekten skjer. Det vel mer et spørsmål om hvor raskt vil effekten skje. For hvis vi holder på som vi gjør, så vil det jo etter hvert bli, men spørsmålet jo når.
Du sier at det kom, altså hvis vi fortsetter som nå, at vi ikke gjør noe dramatisk, men bare øker på, så vil vi til slutt få en Kessler-effekt?
Ja, men det kan ta veldig lang tid.
Ja, ok, men like fullt.
Så spørsmålet jo hvor proaktive skal vi være. Hvis vi klarer å nå skjerpe oss skikkelig, og nå sette inn veldig gode tiltak, og ha strenge regler, og fjerne oss fra banen, og være flinke til å prøve å ikke skape mer, så kan vi virkelig dra det her ut ganske lenge. Så da tror jeg ikke det vil bli noe problem, men sannsynligheten for at vi kommer til å klare det med alle de nye megakonstellasjonene, den ganske liten.
Altså, lav jordbane trenger sånn Extinction Rebellion, gjør det ikke det? Man burde egentlig ha noen som sånn, da, lenker seg til raketter. Kanskje ikke den nederste delen, men, men altså, virkelig, vi trenger kanskje kampanje. Altså, hva, ja. Gjøres det noe? Altså, det, altså, vi snakker jo om at vi burde gjøre noe sånn politisk eller juridisk. Altså, regjeringens klimautvalg har 99 problemer, og romsøppel er ikke et av dem, dessverre. Spør du meg, så burde det være det, men de hører ikke på meg der da.
Men det er jo litt, jeg snakket med noen på NASA om det her, og de sier jo at den delen som jobber med dette hos både NASA og ESA kommer til å være underfinansiert inntil den dagen en skikkelig krise skjer.
Ja.
Dette er et sånt problem som man tenker at ja, men det har jo gått litt greit så langt. Så det er vanskelig å si akkurat så mange satellitter trenger vi, eller akkurat så mange biter av søppel trengs det, og så vil det skje. Fordi det er en veldig gradvis prosess som er vanskelig å kvantifisere.
Men akkurat den prosessen skildrer jeg meg at ja, men det har gått bra frem til nå. Den har jeg aldri hørt om før, så jeg er ganske sjokkert.
Hvor gøy er det å kunne si den setningen? Jeg snakket med noen i NASA.
Ja, jeg tenkte det samme. Mine venner i NASA.
Min veileder astronauten.
Ah, ja. Min veileder astronauten. Du tok ikke den ned, du løftet den akkurat litt opp.
Nå skal vi gå tilbake til månen. Og James Webb har allerede blitt truffet av flere mikrometeoritter.
Ja.
Hvor viktig kommer jeg selv for å...
Ja, du ser jo hvordan månen ser ut, at den har blitt truffet et par ganger. Og... Det er jo ikke ulikt.
Ikke sant?
Det mønster du ser på panel nummer to her er ganske likt som månen ser ut, så vi ser jo at den er ganske utsatt. Og har blitt truffet mye gjennom tidene, da. Men mange av de aller fleste er jo veldig, veldig gamle. Da. Men absolutt, det er jo noe man er nødt til å ta hensyn til. Men det gjelder jo ikke bare for meteorittene at man ønsker å beskytte seg, det er jo strålingen også, at man vil jo gjerne bunke seg litt inn uansett. Så det er jo ikke, det har kan jeg ha flere gode effekter for å ha litt gode, man kan si.
Ja, og så er det vel en ting med månen, altså en av de tingene man snakker om der er jo at man vil ha et skjold, og da, men det skjoldet vil jo som du sier både være for stråling og for mikrometeoritter, for en ting vi ofte ikke tenker på er alle de meteorittene som treffer jorda, som bare brenner opp i atmosfæren, de er så små at de ikke nødvendigvis ser dem en gang.
Senest i natt, eller i går kveld, over Frankrike
og England. Ja, der ser du. Mm. Og jeg får stadigvæk sånne meldinger. Du, jeg har sett denne tingen her. Det jeg alltid sier til folk der, at de må gå til Norsk Meteornettverk sine sider, for de har jo satt opp en del kameraer, og de får med seg veldig mye av det som skjer over Sør-Norge, og også langt nordpå, faktisk. Dette er jo frivillig, så her kan man ikke si hvorfor støtter ikke staten ting i Nord-Norge, for dette er en liten gjeng som driver en gammel Linux-maskin ved Harestua i Lunder kommune, og prøver å følge med på alt som faller ned i atmosfæren over Norge, og de får ikke fem, for de hadde en crowdfunding, jeg bidrar jo til den. Ja, men det er litt rart, altså. Det er det, for at det faller jo ned svære bolider og alt mulig, og det vi ser nå når vi setter opp kameraer, det er jo at det faller ned mye mer enn vi trodde før. For at, altså, nå vet vi det, at altså, vi har alltid visst at det faller ned enn den, men det er ganske mye. Men det vi også da kan tenke på er at for hver vi kan se, som vi ser fordi det finnes en atmosfære som får dem til å gløde, så tenk på at på månen er det ingenting, så selv de minste så bittesmå partikler som kan slå seg gjennom en tynn metallvegg, de går jo rett ned, de er helt ustanset. Og det er derfor du da trenger et deksel, men det de snakker om er jo faktisk å bruke måneregolitt, altså månesand, månestøv, og legge det opp på metallrør. Og det er jo, vi hadde jo en sending hvor vi snakket om at Komatsu, anleggsmaskinprodusenten, husker du? Ja,
gravmaskiner.
De har jo faktisk fått i oppdrag av den japanske regjeringen å lage anleggsmaskiner for månen, foreløpig bare i simulert versjon, men grunnen er at man ser for seg at du skal kunne grave ned rør og så grave over, og da har du effekt både for, ikke sant, meteoritter og for stråling, og for så vidt så har du også stabil temperatur. Det ganske mye du vinner på den måten.
I morgen så skal jeg søke om det finnes en studie på måleregulert
kollisjoner. Åh, så kult! Altså virkelig, altså, er det en sånn... Altså, hvorfor er det... Hva er det med måneregulert for deg? Altså...
Nei, det er jo rett og slett, altså, det er jo en veldig annen case hvis vi har uendelig, altså hvis jeg på månen kan bruke materialen vi har der, så har vi jo ikke den plass og vektbegrensningen.
Ikke sant, ja.
Det skal jo være så lett og så liten som mulig, men på månen hvis vi har nok av ressurser, hvis vi antar da, at vi kan bruke ganske mye av materialen vi har der, så kan vi egentlig, det er litt annen designbegrensninger da. Men jeg er veldig spent på å se om noen faktisk har skutt på.
Ja, men ikke sant, for det jeg vet er at man har skutt på og man har laget simulerte månekratere. Mm. Men det du sier der er jo kjempeinteressant, for det har jeg aldri tenkt på, for man sier bare sånn, jo, vi graver en grop, så tar vi et metallrør ned i det, og så skyver vi for eksempel en halvmeter med måneregolitt med en sånn Komatsu-sak, og så er det greit. Men denne regolitten er knusktørr. Mm. Den er også veldig elektrostatisk. Den klistrer seg jo til ting på helt andre måter enn støv på jorden gjør. Så den har helt andre mekaniske egenskaper enn jordisk finkornet sand og støv. Så det sier seg selv at du bør forske på det. Jeg har aldri tenkt på. Good thinking. Artemis. Artemis er for øvrig it's the game in town. Altså, der er det penger.
Der er det
penger. Men det dere sier her nå, det betyr at det bare var flaks at ikke... noe gikk gærent på månen forrige gang det var folk på besøk.
Ja, men det var det jo.
Nei, men det er ikke noe truffet av noe som gjorde at det gikk ordentlig på skogen.
Ja. Ja, altså...
Det hadde voksne greit å tenke på da.
Ja, altså, det er jo interessant det der, for altså, man var jo veldig opptatt av meteoritter på den tiden, og man hadde en periode hvor man faktisk overvurderte antall meteoritter. Man trodde det var mye mer meteoritter mellom planetene enn det var. Men dette visste NASA, så det var jo en viktig grunn til at det stoppet på Apollo 17. Alle visste at Apollo var et midlertidig prosjekt. Du kunne ikke bygge baser på månen med den teknologien, for da kom folk til å dø. Det var jo sånn sett gambling. De døde nesten på Apollo 13, og det var bare et spørsmål om tid. Så nei, det er sant. Det er jo, de kunne blitt truffet av det også. Og da må jeg bare minne om at Apollo-astronautene var jo redde for å liksom kjøre albuen gjennom veggen, ikke sant? For det var ikke aluminiumsfolie, men det var ikke veldig mye tjukkere, altså. Så det hadde jo ikke stoppet, noe. Det hadde jo ikke engang vært som den plata der. Du tenker, dette her er en solid plate. Det hadde jo vært som noen sånn myk variant av dette.
1202. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Mars har jo en liten atmosfære. Hvordan beskytter den i forhold til atmosfæren på jorda?
Den gir beskyttelse. Det gjør den jo. Og du vil se, Mars-atmosfæren er... Det er nok av den til at den for det første forandrer karakteregenskapene til regolitten på Mars. Så regolitten på Mars er fremdeles ganske klistrette. Det ser man jo på de romsondene som er der, men den er ikke så ille som på månen, og den er heller ikke så kantete, for det er faktisk bevegelse, så det blir litt sliping. Vi vet at det er jo observert meteoritter på overflaten til Mars. De bærer litt preg av varmeutvikling, men det er klart det er 1% av Mars-atmosfæren, det er 1% av tykkelsen til det du har på jorda. Så de store meteoritten vil ikke stoppe, men de små, det der jevne sånn mikrometeorittregnet, det vil utvilsomt ha en ganske god effekt på. Men også på Mars er man jo veldig opptatt av at du kommer til å måtte grave ting under, legge et rør, grave en grop på bakken, velte et rør opp i det, og så legge massevis av materiale over. Og det går mest på strålingsnivået, for det er høyt. Så det kommer til å bli aktuelt uansett. Så hver gang du ser disse tegningene av sånne der hvite, sylinderformede marsbaser, eller disse domene, ikke sant, hvor folk løper og er sånn glade familier med bestrålte barn. Det er jo litt der vi er, altså, på Mars. Ja, det er det.
Det var noe han har rapporteret. Jupp.
Det er et spørsmål til alle tre.
Ja.
Hva er favorittplaneten, deres, og hvorfor er det Pluto?
Altså, er det dust å si jorda? For jeg føler at det er dust å være her. Alle andre er så utrolig kjipe steder å være.
Noen må si det, Nils Johan, det er greit.
Da tar jeg den, ja. Liksom mangel på, alle de andre stedene har jo lyst til å drepe deg. Og det er ordentlig dritt å være der. Og det er vanskelig å komme dit, og ikke sant, alt er bare dritt, egentlig. Da tenker jeg, det mye dritt her nå, men as far as we know, det the best game in town, så smør det.
Ja, så levemessig så jo Aurora best, det mange ganger jeg er enig. Hvis jeg skal si estetisk, hvis jeg kan ta den estetiske valget, så
kan du
vel si Jupiter.
Ja.
Det altså vakrere planet, så du vet ikke lenger på det.
De få minuttene du rekker å se den før strålingen tar deg, så det veldig fint. Det er verdt det. It was worth it. Jeg ville, ja.
Jeg ville håpe deg unna, men jeg ville håpe på avstand.
Jeg har jo en egen fascinasjon for det ytre solsystemet, og det har nok litt å gjøre med at jeg studerte jo astrofysikk mens Voyager sendte disse bildene tilbake. Så jeg husker veldig godt å se, fordi jeg var på universitetet da, så fikk vi se bildene fra først Uranus og så Neptun i 86-89, mye tidligere enn alle andre, og vi fikk også se dem i ordentlige farger og på stor skjerm og slike ting. Så siden det så har jeg hatt en stor, stor fascinasjon for det. Jeg ikke sikker på, Pluto blir litt for langt ute for meg. Altså Neptuns måne Triton, den synes jeg kjempespennende, for det egentlig litt som Pluto, det altså et sånt der iskaldt objekt, går i feil type, går i retrograd bane, kommer til på et eller annet tidspunkt til å smuldre opp på grunn av intern gravitasjonsspenning, har kryovulkaner, kan muligens ha et undersjøisk hav, til og med den har man lurt på om det kan være noen sånne mystiske små bendelormer inni, ikke sant? Det litt der. Jeg vil si, hvis jeg tenker på sånn, utforskeren i meg da, for jeg jo 58 år, så jeg vil helt klart ikke være rette mannen å sende til Mars for å kolonisere og dyrke nemlig dyrke folk sånn der Isak Sellander og Markens grøde, sånn pløye jorda det overlater jeg til ungdommen, men hvis man skulle reise ut et sted for liksom å bare dra ut og gjøre sånn skikkelig eventyr så vil jeg si Triton, som, for du kan ikke si Neptun for Neptun har ikke noen overflate, så jeg bryter litt med kravet ditt. Men så, så får jeg minne om en ting. Du kalte Pluto en planet, for jeg bare minner meg at Pluto offisielt ikke er det. Men det er det. Pluto er en planet, det bare at du får ikke lov å si det høy, for da blir du cancelled i astronomiljøet.
Ja, flere spørsmål. Ja, vi hva handler det om denne gangen?
Litt sånn tilbake til ting som treffer alle ting i verdensrommet. Hva tenker du om krigføring i verdensrommet? Er det noe som kommer til å skje?
Du, vi forsømte oss, vi glemte å snakke mer om det, ikke sant? Godt poeng, hva synes du?
Det jo en veldig, veldig farlig vei å gå, da. Det jo det.
Men, det har aldri hindret noen, da. Unnskyld, men det har ikke det.
Det jo en økende trussel. Det jo ikke så lenge siden NATO anerkjente verdensrommet som det nye krigsdomene. Så det jo en økende fare for at det kommer til å skje mer og mer. Alle vel ganske klare på at hvis man først begynner å gå ned den veien, så det ikke mye annet man får gjort med de banene man gjerne skal bruke til vitenskap og forskning.
Jeg tenker noe av det samme, så tenker jeg også at i gamle dager, på 60-tallet for eksempel, så var man mye mer opptatt av sånn såkalt high frontier, det vil si krigføring langt under lav jordbane, fordi at krigføring i rommet i dag handler i stor grad om å bruke krig, altså å bruke lav jordbane, og kanskje litt høyere jordbane, typ GPS og observasjonssatellitter og slik sånne ting, som støttende funksjoner for krigføring på jorda. Men krig, slik du tenker, krig som uavhengig krigføring, altså krigførende parter langt ute, hvor du ikke lenger egentlig er bundet til en kamparena på jorda, men du kan tenke deg at du har kamper. Det planla man jo for på 60-tallet. Du har jo det der amerikanerne hadde Project Horizon, som var en respons på sovjetiske planer om å bygge månebaser, og så skulle de løpe omkring med taktiske atomvåpen og skyte på hverandre. Husker du jeg snakket om det?
Ja. Jeg var helt på noe Project Star...
Ja!
De var dårlige ideer når det kommer til verdensrom og atombomber. Og det jo, man tenker, ja, her det ingen som kan slå noe stråling, så vi kan, her kan vi bare myke.
Det var jo sånn at
det høres jo ut som en intens dårlig idé. Mye dårligere enn å gjøre
det. Det gjør det. Igjen så har det aldri hindret noen, men det som hindrer den typen krigføring, for altså at vi allerede i dag faktisk har pågående, ja, jeg vil si krigføring, altså du har jo massevis av, om ikke direkte våpen, så har du i hvert fall massevis av våpenstøttesystemer ute i rommet. Sånn krigføring lengre ute blant planetene, ute på månen, ute på Mars og sånn, der har du jo problemer med avstandene, ikke sant? Der har du problemer med tiden. Der har du også et problem til som vi ikke så ofte tenker på, og det at rommet gjennomsiktig, ikke sant? Det jo krystallklart og gjennomsiktig, så det gjemmer seg i rommet. Man pleier i science fiction ofte å tenke sånn cloaking devices, ikke sant? Og vi skal klare å finne på noe som skal gjemme oss, fordi, og det gjør man blant annet fordi at hvis du skal sende et romskip for å angripe noen på Mars, så vil de jo si, ja, de sitter der og sier, ja, nå har de reist, ja, de her om 6 måneder. Vi får begynne å tørke kryttet om 5,5 måneder, ikke sant? Det litt det, så det i motsett, Star Wars veldig raskt. Ekte krig i rommet av den typen altså, å se maling tørke det en actionfilm, altså. Så, men han har armen opp, har det oppfølger?
Jeg tenkte litt sånn, hvis russerne for eksempel har skyttet opp en ny romstasjon, da. Krig mellom romstasjoner, det liksom noe man har tenkt på?
Ja, altså, vet du, helt ærlig, russerne tenkte på det. Det vet vi blant annet for at den første, en av de første operative russiske romstasjonene, Salyut 3, den hadde en 20 mm maskinkanon. Så de hadde altså faktisk med seg maskingevær opp i rommet. Og så kan du si, vent nå litt. Altså, så tenker jeg, kuler flyr fort vel. Altså, du har en plattform som skyter ut kuler som flyr med hva for noe, sånn rundt 7-800 meter i sekunde. Og den flyr jo da noe sånt noe som 7-8 kilometer i sekunde. Og husk på at du jo da i vakuum, så du får jo da, kulebanene faller jo da ikke på grunn av friksjon, men de faller jo på grunn av jordens gravitasjon. Jeg tror russerne veldig raskt oppdaget at det der med å prøve å sikte på noe. For at det skulle funke, så måtte det objektet du fulgte, måtte gå i nøyaktig samme baneplan som deg og egentlig samme høyde. Hvis ikke, så det for kinky. For at da å skyte på noe i et annet baneplan krever, altså for eksempel, romstasjonen jo skutt opp i 51 graders vinkel i forhold til ekvator, og det for å passe med Baikonur, apropos. For at, og det fordi at Soyuz-raketter, når de skytes opp, altså hvis amerikanerne hadde fått viljen sin og skutt opp i en passende hellingsvinkel, optimal hellingsvinkel for Florida, Cape Canaveral, som 28 grader, så ville ikke Soyuz-raketter hatt energi nok til å komme, ned til å dokke med dem, så man tok hensyn til russerne. Samme problemet har du med en krig i rommet mellom romstasjoner. Så det du tenker egentlig det er nesten som en gammel sånn ridderturnering, hvor de liksom møtes og sier, i morgen møtes vi for å ride mot hverandre med to veldig store, tunge hester og noen lange lanser. For på ingen annen måte kan det gjøres. Det må være sånn, vi enige om å kjøre disse romstasjonene mot hverandre? Da gjør vi det. Hvis ikke, så det temmelig umulig. Og der igjen da, banemekanikk, avstand, vakuum, energi, kostnad, alle disse tingene, stråling selvfølgelig, alle disse tingene gjør at den der Star Wars-modellen for krig i rommet, den heldigvis ganske urealistisk.
Ja, i hvert fall når de har bevist at de kan treffe ting fra bakken, så det jo veldig lite ressurseffektivt.
Ja, ikke sant? I tillegg, ja.
To oppfølgelig spørsmål på krig som har vært nevnt her. Det første, som du sa om tidligere satellitter som brukte kassetten.
Ja.
Hva fikk du opp og ned?
Det der disse tidlige spionsatellittene, de begynte allerede på slutten av 1950-tallet. Altså de sendte satellittene opp med ferdige filmkassetter som så ble kjørt gjennom kameraer. Og fordi dette var høykvalitet, det var den mest finkornede filmen du kunne få, og høyest kvaliteten filmen ble spesialprodusert for det amerikanske forsvaret, så hadde de faktisk mye høyere oppløsning enn det du kunne få med noe digitalt på veldig lang tid. Så det var faktisk folk i det amerikanske forsvaret som ville holde på film etter at du hadde fått digitale brikker. Når filmkassetten var brukt opp, så ble den spyttet ut av satelliten i en egen liten romkapsel med varmeskjold. Den gjennomførte da en sånn deorbit, falt ned over Stillehavet, og der var det et spesialbygd fly som, altså når den da dalte ned i fallskjerm rett før den traff havet, så kom et spesialbygd fly og snatcha den og dro den med seg av gårde, og det var så effektivt, altså det var jo noen ganger de bomma, men det var en så effektiv prosess at det var helt totalt rutine. Det amerikanske forsvaret helt, altså fra cirka 57 til midt på 70-tallet så foregikk dette. Så det var jo en egen skvadron da i det amerikanske luftforsvaret som kun hadde som oppgave å hente disse kassettene. Det var ett problem med dem, og det var mange, altså det var, en ting var at det var dyrt, og det begrenset satellittenes levetid. Så en av de tingene du ser på den tiden at det ganske mange rakettoppskytninger. Det en ting som vi, altså i våre dager har vi mange rakettoppskytninger igjen, men du har en sånn periode på 60-70-tallet også, hvor det topper seg litt. Og en av grunnene var at du stadig skjøt opp nye satellitter. Sovjeterne gjorde det samme. Det var jo faktisk sånn de gjorde. Ja, det er en fascinerende historie det der, altså.
Ja, det vel millionvis av meter med film.
Ja, og så som jeg glemte å si nå, så det altså en stor ulempe med det var selvfølgelig at hvis det dukket opp hvis du bare skulle kartlegge for eksempel sovjetiske missilbaser eller andre militære anlegg som lå der fast, så var dette en helt grei metode. Hvis det dukket opp en krise, så hadde du et problem. Og det var to kriser på slutten av 1960-tallet som tog amerikanerne på senga på grund av at denne filmkassettmetoden hadde en innebygd treghet. Du måtte jo for eksempel kjøre filmrullen tom, ikke sant? Og så måtte den deorbites, hentes, fremkalles, skannes og så leveres til e-tjenesten, ikke sant? Så det tok faktisk noen dager. Og den ene, det var russernes invasjon av Tjekkoslovakia. For den, altså, de var klare over at noe holdt på å skje, men de oppdaget først i ettertid at de hadde jo sett oppmarsjen, ikke sant? Nå vet vi jo at før invasjonen av Ukraina så kunne man jo amerikanske spionsatellitter se lenge før at noe skjedde på grensa. Den så de for sent. Og det andre var en krig i Midtøsten som het seksdagerskrigen, som du kanskje har hørt om, som var en veldig raskt gjennomført krig som israelerne vant ganske tydelig. Og igjen så var det var en krig som et kort øyeblikk truet verdensfreden, fordi at sovjetterne truet med å involvere seg. Igjen så var det sånn at amerikanerne alt for sent så oppmarsjen av styrker på begge sider, og derfor var for sent ut med å respondere. Og det da presidenten sier er, sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha at disse krisene, at våre fiender vet at hvis de liksom sånn, de kan gjøre ting, hvis de gjør ting i løpet av 2-3 dager da, så kan de faktisk slippe unna med det, fordi at våre satellitter for trege. Så det var jo det som drev da fram ideen om digitale satellitter. Men en kort periode så var det også et argument for å bruke bemannede satellitter. Fordi at hvis du hadde mennesker ombord, så kunne du bokstavlig talt kanskje klippe filmen i kortere biter og sende den raskere. Det var sånn de tenkte. Så det var jo det som het Manned Orbiting Laboratory, som var en idé om en militært bemannet romstasjon, som amerikanerne da skrinla fordi de fikk høyteknologi, men sovjetterne bygde jo Salyut med samme argument. Så de satellittene, de romstasjonene fantes jo på sovjetisk side, fordi at sovjeterne lå 10-15 år etter amerikanerne. Det var et alt for langt svar, men det er meg. Så.
Det som er gøy er at de folk skulle sitte oppe og klikke med filmen, de skulle ikke sitte med sikkert og rapportere tilbake.
Jo, men det er veldig godt poeng. Vet du hva, det var jo også, man tenkte jo for så vidt også på det, at det var en mulighet for å gjøre direkte live-observasjoner. Det tenkte man jo også på. Så en litt interessant ting å tenke på er at vi har jo for lengst bare akseptert at bilder er digitale. Vel, noen måtte jo finne opp disse digitale bildebrikkene, og de var altså i bruk. Det amerikanske forsvaret kan vi delvis takke for de putta fryktelig mye penger i det. Og så begynte jo astronomer, var en gruppe som veldig tidlig, da jeg studerte dette på begynnelsen av 80-tallet, så var vi allerede godt i gang med bruk av digitale bilder. Og da var det jo ingen andre som visste hva det var. Altså foto var jo kjemisk. Så det var, men det var en sånn et veldig godt eksempel på en type den mobiltelefonen du har som tar digitale bilder, hadde det ikke vært for at, ja, sånn type seksdagerskrigen da. Seksdagerskrigen er en av grunnene til at vi etter hvert fikk det såpass raskt som vi fikk. 1202.
Og så var vi innom krig her i verdensrommet, og det er jo urolige tider i verden. Atombombe i lav jordbane, hvor mye ødelegger det?
Vi hadde en sending om det, hadde vi ikke det? Altså, hvis du mener detoneres? Ja. Har en enormt destruktiv, altså apropos romsøppel og sånn, pluss at du, altså det som skjer er at du får en strålingspuls som så kan fanges opp av jordas strålingsbelter, og det, man gjennomførte jo noen tester, det var blant annet som heter Project Starfish, var det vel?
Starfish, det var kjempegøy.
Ja, og dette var jo da amerikaner, altså dette var sånn crazy det med at, hva skjer hvis vi har testet hundrevis av atombomber i atmosfæren, hva skjer hvis vi sender opp i rommet, og så, oi, nå fikk vi mye nordlys. Oi, nå døde det 3 satellitter. Det er jo sant. Britenes første satellitt ble jo drept av et sånt amerikansk prosjekt. Ja. Og det var først da russerne begynte å si, ja, men dette vil vi også gjøre, at amerikanerne fikk panikk, for det de ble redde for var at de kunne risikere å skape et kunstig strålingsbelte som kunne hatt den samme effekten på romfarten som romsøppel som du snakker om nå, at du i mye lavere jordbane så kunne du hatt en partikkelstrøm som da kunne ha slått, og som kunne vært skadelig for astronauter for eksempel. Så der besinnet det seg faktisk av felles egeninteresse. Så hvis man gjør det, men det har vært foreslått, man har spekulert i om Kim Jong-un, som jo neppe i Nord-Korea, som neppe er i stand til å skyte en rakett som presist treffer USA. Men at de rakettene de har og de bombene de har kanskje kan detoneres i verdensrommet. Det er en mye lettere oppgave, for du trenger ikke å sikte noe særlig. Du skal liksom bare være 150 kilometer over bakken, smelle den, og så bare lener deg tilbake og se alle partiklene, og så, juff, og så ser jeg en EMP, elektromagnetisk puls, liksom få ting til å skje der oppe. Det har man jo sagt om at det kunne han jo faktisk gjøre, og det ville jo ikke drepe folk direkte på bakken, men det kunne vært ekstremt destruktivt for kommunikasjonssystemer og slike ting. Så det er en mulighet, og man har testet det, og det var en innmari dårlig idé, og som jeg har sagt i stad, dessverre har det aldri hindret noen.
Mm-hmm. Det er mye folk gjør når de voksne ikke er hjemme. Flere spørsmål? Jo, her flere spørsmål.
Ja.
Ja.
Jeg lurer litt på hvordan spacebransjen tar hensyn til mangfold.
Det har jo ikke vært den mest mangfoldige bransjen, for å si det mildt.
Nei.
Hverken på bakken eller I rommet. Det har jo en lang historie av diskriminering på både det ene og det andre. Men det blir jo gradvis bedre og bedre. Det er jo...
Siste astronaututlysningen er jo delvis et svar på det. NASA ble jo tatt for dette grundig, fordi NASA ble jo for det første tatt på senga da sovjetterne sendte opp Valentina Tereshkova som den første kvinnelige kosmonauten, og det var jo 65. Og det tok jo, det var jo først med Sally... Ja, ikke sant? Og så tok Sally Ride, var vel 1983, og der, det var også da du hadde den første svarte amerikanske astronauten. Der var sovjeterne også før, de sendte opp en kubaner. Så de var de første, men du har helt rett. Og etter det, så det ble så mye leven... etter hvert så kunne ikke NASA stoppe det. En av de tingene som førte til at de måtte skjerpe seg var behandlingen av Sally Ride. Sally Ride fikk møkkers behandling, det har hun snakket om I ettertid. Sally Ride ble beskrevet som en bitch, som fæl. Sally Ride fikk absurde spørsmål om kvinnelig fysiologi. Som for eksempel, ja, det var foreslått, de foreslå å sende opp noe sånt som 100 tamponger, ikke sant? Og veldig mange av disse crewcut militærgutta var oppdratt I tradisjonen med at menstruasjon kunne gjøre at du kunne bløe ihjel I vektløshet. Det var sånn vanvittig. Viktige ting, altså det var så mye, men først og fremst behandlet de henne ekstremt nedlatende som kvinne, og jeg har lest biografier skrevet av mannlige amerikanske astronauter som helt sånn åpne på at jo, men henne var vi jo, for hun var horribel, og det var sånn, de stilte aldri spørsmål, det mulig at hun kanskje kjente litt på det at hun var den første kvinnelige astronauten, og at hun bare var omgitt av totalt alfa-macho-hanner. Men det har NASA rettet på, så flertallet av astronautkandidater I dag faktisk kvinner, det en ting, og de har blitt mye mer opptatt av også altså etnisk representasjon. Mm. Så NASA leder an nå, og det nye nå parastronauter.
Ikke Norge på ballen nå, så man parastronauter.
Ja, det kjempekult. NIMA skal ha det, og å ha et privat astronautkorps, vi må si det astronautkorps, vi vet jo enda ikke helt hvor mange som blir trukket inn I dette, men at halvparten da faktisk har funksjonsnedsettelser, dritkult, og det. Vi har jo den episoden med Lena Skrøder, som spiller den skumleste sporten jeg har sett utenfor Rollerball, den science fiction-filmen fra 1983, den der, eller hva den nå var, det sånn, vi har disse her, det altså parahockey, hvor de sklir rundt på en diger, dødelig utseende skøyte, og så har de sånne pigg-køller. De pigger seg rundt, og så på toppen så det ishockey-køller. Ja, men hallo, møte det en mørk vinternatt. Så ja, men det kult. Så det skjer, de tar det veldig alvorlig nå. Og den siste astronaututtaket som skjedde I fjor høst, der de også veldig klare på det. Så hvis du går inn på ESA sine sider, så skriver de om det, og de opptatt av av igjen kjønn og av funksjons og av etnisitet. Det det jo. Så det har bedret seg, men det en ganske, ganske lang tradisjon da, det det jo.
Ja, det veldig mye vi ikke har forsket på annet enn den, når det gjelder ja. Hvordan kroppen oppfører seg I verdensrommet.
Ikke sant?
Ja, det der, hvordan stråling påvirker ulike
veldig,
kropper.
Veldig interessant det med strålingsdose, hva man tåler og så videre.
Det det. Og der kom en ting til, det ikke så mange år siden vi hadde den situasjonen, det var jo det vi hadde vel Marianne fra romsenteret til å snakke om dette her rare situasjonen altså den jo ikke rar, den jo typisk, men det at de sleit med å finne en romdrakt som passet til romvandring, altså flightsuits vil jo alltid få til å passe, for de ganske lett å tilpasse men ekte mens ekte sånn EVA-romdrakter jo veldig spesialkonstruerte og da var det, hadde man tenkt for lite på det, av en eller annen merkelig grunn ikke sant, så ja.
Jeg synes det mye lettere å holde seg oppført på amerikansk, islansk, oppført enn kinesisk. Mer om raketter som kinesier her, som de grunnstasjonene, og hva som kommer å lage den Starship-kronen. Ja.
Dette et veldig godt spørsmål. Du kan si at det må komme en ekstra episode. Vi har laget en episode om det, men vi trenger en oppdatering. Som vi sa I denne episoden hvor vi snakket litt om det, så vi har et kjempeproblem med Kina. Det at Kina har lagt seg på den sovjetiske linjen når det gjelder åpenhet I romfart. Det vil si at de bare forteller om suksessene sine, ikke sant? Og de holder veldig mye hemmelig, og det har nok også å gjøre med at det mye tettere forbindelse med over mot det militære. Så vidt jeg har skjønt kinesisk romfart, så har du ikke den klare distinksjonen mellom sivil og militær romfart som du har med NASA og
det andre. Det ingen klare distinksjon mellom
noe.
Nei, og sivil og militær, altså regime kan du godt spørre om, ikke sant? Men det kommer jo en del ut, og jeg følger jo en del kilder både i sosiale medier og ellers for å se hva som skjer, og en av de tingene som er interessante med Kina nå for det første, de ekstremt ambisiøse. SpaceX slo dem på antall oppskytninger. Det sant, og det sier folk, ja, SpaceX var større enn Kina, ja, men ok, 60% av de oppskytningene var deres egne Starlink-satellitter. Hvis du skal se på mangfold, bredde altså, og ambisjonsnivå, så er det ingen tvil om at Kina ledet an i fjor. Med flest oppskytninger og de mest ambisiøse oppskytningene, fordi de bygger en romstasjon. Og den romstasjonen er jo ikke bare en oppgradert versjon av det vi har ser nå, men den skal jo blant annet få et romteleskop som går i samme bane som romstasjonen, så de har jo da funnet en innmari kul måte å vedlikeholde et astronomisk teleskop på med mannskap ombord. De er helt åpne på at vi bygger en månerakett. Det er jo da Long March 9 eller noe sånt, som man driver og snakker om. Der er kildene er internasjonale konferanser, hvor kinesiske romforskere har gått gjennom masse slide på kinesisk, og så er det plutselig en hvor du ser en sånn litt sånn, vent litt, det der er den, ikke sant? For det er mye sånn. Det er litt sånn det som i gamle dager heter kremlologi, ikke sant? Hvor du liksom må gjette deg til hva sier egentlig generalsekretær i kommunistpartiet når han snakker om romfart nå? Hva legger du i ordene hans? Men at de putter mye penger i det. De skal til månen. De har bestemt seg for å bygge en base på månen i 2035, er det de har sagt. De samarbeider med russerne, og akkurat nå så tenker jeg at det er kanskje altså life choices, kanskje ikke verdens beste livsvalg, men de har ikke så mange andre samarbeider med, for det er jo boykott på gang, og de kan jo, hvis det viser seg at de gir våpen til Russland i Ukraina-krigen, som folk påstår, så kan jo den boykotten bli strengere, men de klarer seg jo, for at de har så mye teknisk kapasitet, så de trenger ikke, tidligere var de ganske avhengig av russisk teknologi, men nå har de jo de har løpt forbi russerne, det er jo ikke noe tvil om, nå kan de det selv, så nå trenger russerne dem, mer enn kineserne trenger russerne. Og du har helt rett, de har en blomstrende privat rombransje, og det sier jeg fordi at private kinesiske selskaper de har ofte en tett forbindelse med noen i kommunistpartiet, eller er statskontrollerte, men de har private selskaper som nå tester alle de ulike typene med teknologier. Så for eksempel da, gjenbrukbare første trinn, der de har blant annet en som ligner mistenkelig på Falcon 9, de har en mini-starship som de driver og mekker på, og de har også noen egne modeller. Og så må jeg minne om at kineserne har allerede en romferie. De har en hemmelig militær romferie som X-37B, amerikanernes, for romferier finnes. Så de har en romferie som har vært oppe lenge og ser til å fungere. Det er det jo ikke egentlig noen sivile som vet, men det er alt tyder på det. De har ambisjoner om å bygge... Ja, og de har også ambisjoner om å bygge flere romferier, så de har et bredt romprogram, for de skal også bygge en ny romkapsel som skal erstatte den Soyuz-derivasjonen som de har en litt større versjon av Soyuz nå, den driver de og bygger, og den skal lanseres ganske snart, og den ligner igjen litt mistenkelig mye på Crew Dragon, men der er jo tingen at fordi SpaceX er et privat selskap, og de publiserer veldig lite av hva de gjør inne det, så er det mulig at kineserne har klart å spionere seg til noe der for å komme og få litt sånn drahjelp, men vi skal lage en episode på det, for du har helt rett, det skjer. Kina er veldig på hugget. Det er ingen tvil om hvem som er nummer én, men det er heller ikke lenger noen tvil om hvem som er nummer to.
Det er veldig gøy å se skjulingsstegene Kina har gjort på veldig kort, altså tilsynelatende veldig kort tid, så har de kommet
på kort tid, altså.
Og så er det noe også igjen da, hvis du har vilje og et relativt totalitært samfunn, så kan du få til ganske mye på kort tid.
Det er ikke til å komme forbi at romfarten har en sånn tett forbindelse med totalitære regimer. Den ble funnet opp av nazistene, de første store gjennombruddene ble gjort av kommunistene, og nå er det Kina har funnet ut at de skal... Altså, det her er en interessant ting som enkelt har begynt å lure på, for at amerikanerne skal på månen sammen med ESA, men det skal de gjøre da med en Starship. Og Starship vet jeg enda ikke helt hvordan det går med. Vi håper jo at den holder ruta, men det er mange romanalytikere som sier nå at den, altså for det første 2025 ryker åpenbart, for de er langt unna å ha en månerakett i 2025. 2026, kanskje 2027, men det skal også passe med NASAs eget program, så man snakker jo nå om kanskje slutten av dette tiåret for den første månelandingen med et lunar Starship. Det gir kineserne en fighting chance. For deres månerakett skal være ferdig i slutten av dette tiåret. Kineserne sier ingenting om det, for de holder alt hemmelig. Men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at i Beijing så følger man noen nøye med på hva som skjer på Boca Chica, fordi de vet at hvis det kommer en rudd der, en eksplosjon under oppskytning som setter dem tilbake et år eller to, så fort kan skje, da er kineserne i gamet. Og er det en ting de kunne tenke seg å gjøre, så er det å være de første på månen, tilbake på månen med en månebase. For dette var sovjeternes plan på 70-tallet. De hadde jo egentlig en plan om å si ja, ja, amerikanerne kom først i månen, men vi bygger den første månebasen. Så skjedde det en ting. De oppdaget at amerikanerne var i ferd med å bygge et digert romfly som kunne frakte ned russiske, sovjetiske satellitter i lasterommet sitt. Og så tenkte de, shit, vi må ha en romferie, og vi har ikke råd til å både bygge månebaser og romferie, så da begynte de å bygge sin romferie.
Krig vant, hey.
Så ja, krig vant, apropos det. Så det litt sånn romhistorie.
Tusen takk for alle spørsmål. Takk for besøket. Takk for invitasjonen. Og vel igjen, alle sammen. Tusen takk for at dere tok.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.